Затятое змагання між народами за місце под сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
Фінска-савецкая вайна працягвалася да 1944 года. У пачатку чэрвеня гэтага года Чырвоная армія пачала генеральны наступ у Фінляндыі з мэтай разгрому яе арміі і акупацыі краіны. 20 червня советские войски штурмом узяли Выборг. Фины імкнуліся выйсці з гэтай войны, але знаходзіліся под моцным ціскам гітлеровской Германии, якая трымала на территории краины свои войски. Таму 26 червня президент Финляндии Ристо Рути одноособно подписал лист, в яким было сказано, что ни он президент, ни его урад не будуть дзейнічаць з мэтай заключэння такога міру, які б не адобрыла Германія. На фронте з 20 па 24 чэрвеня савецкія войскі беспаспяхова спрабавалі прарваць лінію ВКТ. Гэта трэцяя фінская абарончая лінія Выборг-Купарсаары-Тайпале, скарочана ВКТ. У ходзе баёў было выяўлена слабое месца фінскай абароны. Паблізу населенага пункта Талій мясцовасць прыдатная для выкарыстання танкаў. І з 25 чэрвеня на гэтым участку савецкае камандаванне пачало масіравана памяняць бронетэхніку, што дало магчымасць уклініцца ў глыб абароны фінаў на 4-6 кіламетраў. Пасля 4 сутак бесперапынных баёў фінскае камандаванне адвяло лінію фронту назад з абодвух флангаў прарыву, і войскі занялі пазіцыі на зручнай па рэльефу, але неўмацаванай мяжы Іхантала. 30 чэрвеня адбылася вырашальная бітва пад Іханталай. 6-я фінская дывізія, апошняя частка, перакінутая з усходняй Карэліі, паспела заняць пазіцыі і стабілізавала абарону. У выніку фінская абарона выстаяла, што самім фінам падалося сапраўдным цудам. Дапамог мясцовы рэльеф. Фінская армія займала лінію, якая на 90% праходзіла па водных перашкодах, шырынёй ад 300 метраў да 3 кіламетраў. Гэта дазволіла стварыць у вузкіх праходах трывалую абарону і забяспечыць моцныя тактычныя і аператыўныя рэзервы. Да сярэдзіны ліпеня на карэльскім перашыйку ваявала ўжо да 3/4 усяго фінскага войска. З 1 па 7 ліпеня Саветы правялі пробу высадкі дэсанта праз Выбарскі заліў у фланг лініі ВКТ, падчас якой былі захопленыя некалькі астравоў у заліве. 9 ліпеня была праведзеная апошняя спроба прарыву лініі ВКТ. Пад прыкрыццём дымавой заслоны савецкія войскі фарсіравалі раку Воксу і захапілі плацдарм на супратлеглым беразе. Фіны арганізавалі контратакі, плацдарм ліквідаваць не змаглі, але і не далі яго пашырыць. Баі на гэтым участку працягваліся да 20 ліпеня. Спробы саветаў фарсіраваць раку на іншых напрамках былі фінамі адбітыя. І з 12 ліпеня 1944 года сталінская стаўка загадала Ленінградскаму фронту перайсці да абароны на карэльскім перашыйку. Войскі Карэльскага фронту працягнулі наступленне і да 9 жніўня выйшлі на лінію Кудамгуба-Куаласіма-Петкаранта. 1 жніўня 1944 года прэзідэнт Ристо Рути пайшоў у адстаўку, 4 жніўня парламент Фінляндыі прывёў да прысягі ў якасці прэзідэнта Маннергейма. 25 жніўня 1944 года фіны зрабілі запыт да СССР праз савецкага амбасадара ў Стакгольме пра ўмовы спынення баявых дзеянняў. Савецкі ўрад высунуў дзве прапановы, дзве ўмовы, узгодненыя з Вялікабрытаніяй і США. Неадкладны разрыў адносінаў з Германіяй і вывад нямецкіх войскаў у тэрмін да 15 верасня, а пры адмове іх інтэрнаванне. 2 верасня Маннергейм накіраваў Гітлеру ліст з афіцыйным папярэджаннем аб выхадзе Фінляндыі з вайны. 4 верасня уступив у силу загад фінського головного командування об спиненні бойових діянняв по всім фронті. Спинення огню набуло моц у 7.00 з фінського боку, але Совєтський Союз спинив воєнні діяння про сутки 5 вересня. І на протягу цих суток совєтські війська захоплювали в полон парламентарів і військовців, склавших зброю. Потім інцидент був розтлумачений совєтським боком бюрократичною затримкою.
Затяте змагання між народами за місце під сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях про звікові битви до початку мирного суіснування. У авторській програмі Олеся Кравцевича «Битви народів».